Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 27 ya mwezi Septemba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya utalii duniani, na mimi Asumta Masoi ni kukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu. Usafirishaji baharini unapaswa kuangaliwa upya ili kupunguza hewa ya ukaa au kaboni inayochafua mazingira, imesema ripoti mpya iliyotolewa leo na kamati ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo ya biashara duniani, UNCTAD. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Ikipatiwa jina usafiri wa bahari mwaka 2030, ripoti inahimiza hatua za kijasiri na ushirikiano wa mfumo mzima kwa kuzingatia umuhimu wake duniani, lakini vile vile uchafuzi wake wa mazingira, sababu kuu ikiwa vyombo hivyo vya usafiri maji kuwa kuku. Mkurugenzi wa UNCTAD anayehusika na teknolojia, Shamika N. Sirimani, amesema
maritime transport, usafiri wa baharini ni tegemeo kuu la uchumi wa dunia, ukibeba 80% ya biashara yote. Sekta hii muhimu inachangia 3% ya hewa chafuzi zinazotolewa duniani, na kadri biashara kupitia usafiri wa baharini unakuwa, vivyo utoaji wa hewa chafuzi ambao umeongezeka kwa 20% muongo mmoja uliopita.
Sasa jawabu ni nini?
We need bold global actions.
Tunahitaji hatua za kijasiri duniani za kupunguza utoaji wa hewa ya ukaa wakati wa usafirishaji baharini. Na ili kuhakikisha mpito wenye haki na sawia katika kuelekea nishati salama, ni lazima tushirikishe wadau wote kwenye sekta ya usafiri majini. UNCTAD tunatoa wito mifumo ya udhibiti ya kimataifa itumike kwa meli zote bila kujali ni ya nchi gani au inamilikiwa na nani.
Regardless of their flags or ownership.
UNCTAD inasisitiza mfumo wa ushirikiano mpana zaidi, uingiliaji kati haraka wa kuchukua hatua na uwekezaji thabiti kwenye teknolojia za usafirishaji zisizochafua mazingira. Halikadhalika ununuzi wa vyombo vipya vya usafiri baharini.
Na sasa ni masuala ya ulinzi wa amani. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR MINUSCA, Jenerali Humphrey Nyoni, amezungumza na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania wanaohudumu MINUSCA na kuwasihi waendelee na moyo wa uchapakazi huku wakizingatia maadili ya kazi na kuepuka vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kingono. Kutoka Bereberati mkoani Mambere Kadei, Kapteni Mwijage Inyuma, afisa habari huyu wa kikosi cha Tanzania ndani ya MINUSCA, anafafanua zaidi.
Akitokea katika makao makuu ya MINUSCA kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Bongi, takribani kilomita 292 magharibi mwa Mambere Kadei, Luteni General Afrenyon ametua katika uwanja wa ndege wa mji wa Bereberati, na baadaye akiambatana na wanadhimu wa kijeshi akazungumza na askari wa kikosi cha 6 cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania, Tanbat 6, wanaohudumu chini ya MINUSCA.
We are all soldiers.
Sisi sote ni askari, sivyo?
Yes.
Kwa hiyo itabidi tuoneshe viwango vya juu vya nidhamu ya kijeshi. Kusiwe na uhusiano mbaya na raia. Mnafahamu kilichotokea wenzenu, au sio? Kwa hiyo hatutaki hilo kujirudia. Sawa? Lakini hadi sasa hakuna tukio lolote baya. Kwa hiyo kamanda wa kikosi nimefurahishwa naye.
Naye kamanda wa kikosi Tanbat 6, Luteni Kanali Ramadhan Shabani Ramadhan, amesema
ninaahidi kuyatekeleza yote yale ambayo ameelekeza wakati wa ziara yake kwa muda wote wa utumishi wetu hapa Central African Republic ndani ya kikosi changu hiki cha bataliani ya 6 ya ulinzi wa amani ya Tanzania hapa mjini Bereberati.
Nikiripoti kutoka hapa Bereberati Mambere Kadei. Mimi ni Captain Mwijage Francis Inyoma, afisa habari Tanbat 6.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye basi ni mashinani tutasalia hapa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kusikia ujumbe kuhusu haki za watoto na malengo ya maendeleo endelevu. Lakini kwanza ni makala. Tuungane na Everest Mapesa anayetuletea makala kutoka nchini Thailand ikiangazia mradi unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO wa kusaidia wafanyabiashara kupunguza upotevu na utupaji wa chakula. Kwako Everest.
Kiwanda cha kukoboa na kusaga mchele wa kahawia huko Jimbon Sakon Nakhon nchini Thailand. Wananchi wakiendelea na shughuli za kukoboa na kusaga mchele. Lakini rais wa chama cha ushirika cha Ban Lao Farmers Wives Natakan Dakawong anasema biashara inaenda mrama.
Tukikausha mchele kidogo, mchele utapata ukungu, na tukikausha mchele kwa muda mrefu basi utavunjika wakati wa kusaga, na kwa sababu ya hilo tungepata mchele kidogo.
Ili kuwasaidia wafanyabiashara hawa, FAO chini ya ufadhili wa Japan wakishirikiana na serikali ya Thailand inatekeleza mradi wa kutoa mafunzo ya kusaga na kukoboa kwa kutumia mbinu za kiteknolojia ikiwemo kupima joto kwa kidijitali, na tayari kikundi hicho kimefanikiwa kuokoa kilo 450 za mchele walizokuwa wakizipoteza kila mwezi, kama anavyothibitisha makamu wa rais wa chama hicho Dungta Dakawong.
Tangu kuja kwa mradi huu wametusaidia kutambua hasara na upotevu. Wametupa nyenzo na kutuwezesha kudhibiti uzalishaji. Wametusaidia kuongeza faida.
Afisa mwandamizi anayehusika na masuala ya upotevu na uharibifu wa chakula wa FAO, Rose Rod, anasema mbinu hizi rahisi wanazozitoa katika mradi zimesaidia si tu wazalishaji na wasindikaji kufikia viwango vya kitaifa vya ubora wa mazao, bali pia kupunguza upotevu na uharibifu wa chakula, kuboresha ubora wa bidhaa zao na kuwaongezea mapato. Ulimwenguni kote, 13% ya chakula kinachozalishwa hupotea na 17% huharibika. Na tatizo hili, Bi Rose Roll anasema, linadhihirika kwenye suala la njaa, uhakika wa upatikanaji wa chakula, lishe na mapambano ya kukabiliana na athari za mabadiliko tabia nchi.
Upotevu na uharibifu wa chakula huathiri uhakika wa upatikanaji wa chakula kwa mamilioni ya watu ulimwenguni kote, kwani hupunguza upatikanaji na ufikiaji wa chakula. Pia ina athari kwa mifumo endelevu ya kilimo, kwa sababu jinsi chakula kinavyoharibika kwenye dampo na pia chakula kinavyosafirishwa kwenye mnyororo mzima wa usambazaji huzalisha gesi chafuzi.
Shukran sana Everest Mapesa kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, na mpisha Orlando Bloom, balozi huyu mwema wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF, akiangazia haki za watoto na ajenda 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
As we all know, children are the foundation of our future.
Kama tunavyojua, watoto ndio msingi wa mustakabali wetu, na ili kutimiza ahadi hii tunahitaji kuhakikisha kwamba watoto wote kote duniani wanaweza kuishi. Lakini maelfu ya watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 bado wanakufa kila siku, na vifo hivi vinaweza kuzuilika ikiwa tutaboresha huduma za afya wakiwa bado wachanga, kuhakikisha maji safi na salama, na kuboresha usafi wa mazingira. Tunaweza kukumbana na janga la kizazi ikiwa hatutaongeza juhudi zetu hadi mwisho na kujifunza kuhusu namna ya kuacha janga hili nyuma yetu. Wacha tuingie katika awamu ya pili ya utekelezaji wa ajenda ya 2030 na nguvu mpya, ushirikiano na dhamira. Na tusisahau kamwe kwamba haki za watoto, ndoto za watoto na mustakabali wa watoto yako kwenye kiini cha malengo ya maendeleo endelevu. Wacha tutumie malengo haya kufanya siku zijazo ziwe nzuri zaidi kwa kila mtoto.
To make the future fantastic for every child.
Shukran sana Orlando Bloom kwa ujumbe wako. Naam, na kunja jamvi la jarida letu huko Senegal na kibao hiki ngandempa chake mwanamuziki Pierrette Adams almaarufu Mia Zed au Mama Zed, ambaye ni mzaliwa wa Congo Brazzaville. Tukutane tena kesho basi kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na pia app yetu ya habari za UN katika mtandao wa X na YouTube, rambaza habari za UN. Basi mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida na kuaga kwa heri kutoka New York.